Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa luetaan tänään suomalaisten, voi sanoa suosikkikirjoja, eli historiallisia romaaneja. Mennään vähän myös pinnan alle, vähän katsomaan tätä konepeliä alle, että mistä historiallinen romaani muodostuu, miten sellainen kirjoitetaan. Toisena vieraana on Kirsti Manninen, joka on kirjoittanut ennen kaikkea Enni Mustonen nimellä, kirjailijan nimellä, laajan tuotannon historiallisia teoksia ja noussut yhdeksi luetuimmiksi suomalaisista kirjailijoista. Ja toisena vieraana on Virpi Vainio, esikoiskirjailija vielä tässä vaiheessa, jolta ilmestyy tänä vuonna Kansissa kokonainen Petsamon historiaan liittyvä kolmen kirjan sarja. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Kirsti Manninen ja Virpi Vainio.
Kiitos.
Hauska saada teidät tänne studioon. Teiltä on siis tänä keväänä ilmestynyt uudet romaanit. Tai nyt itse asiassa kävi ilmi, että Virpi, sulta tämä vähän tulkinnan varaista, että kuinka uusi tämä ensimmäinen Petsamon historiaa luotaava kirja on, koska se on ilmestynyt äänikirjana jo pari vuotta sitten, mutta Kansissa nyt tänä vuonna.
Kyllä, uusi sillä lailla.
Sillä tavalla ainakin uusi, lämpimäinen. Mutta aloitetaan, Kirsti, sun kirjasta. Pappilan piika. Sä aloittaa myös sarjan, niin kuin Virpinkin kirja, Kytösavun tarinoita, nimisen uuden romaanisarjan. Sä oot tätä ennen siis kirjoittanut toista sataa teosta.
Joo, kaikenlaisia.
Mä en osaa noita laskea, että kuinka.
Joo, en mäkään.
Ja sä oot yksi Suomen luetuimpia ja varmasti tässä vielä myös
tuottu. Mutta mä oon siis kirjoittanut, mun ensimmäinen kirja oikein Kansissa on ilmestynyt 70-luvun alussa. Se oli Suomen rationalisointiliiton historia.
Okei. Historian kertomisesta on tässäkin uudessakin sarjassa. Minusta on aloittaa uusi kirjasarja.
Ihanaa, koska siinä mennään maailmaan, jota on jo hautonut pitkään, että kaikkihan tämmöiset, varsinkin sarjaideat, niin saattaa muhia tosi pitkään. Ja tämä on ollut mulla tavallaan alitajunnassa siitä saakka, kun mä 8-vuotiaana ensimmäisen kerran luin Paula Harjun Härmän aukeilta teoksen ja rakastuin siihen. Ja Paula Harjua muutenkin luin, siitä oli mummolassa nahkaselkeä siinä pitkät rivit. Koska isoisä vainaa oli ollut innokas Paula Harjun lukija ja Isonkyrön kunta oli aina ostanut sille kaikiksi merkkipäivälahjouksi niitä. Ja rakastuin hänen tapaansa kertoa elävästi niin, että itse saattoi kuvitella olevansa siinä maailmassa mukana.
Ja tämä uusi kirjasarja kertoo nimenomaan sitä Pohjanmaa.
Niin joo, tämä nyt päästään Etelä-Pohjanmaalle oikein leviästi.
Joo, kyllä. Joo, Samuli Palari on muuten upea. Kansatieteen.
On, mutta siis loistava kertoja ja valtavasti huumoria tosi upeasti se fakta punottu semmoisiksi kiehtoviksi tarinoiksi.
Joo. Siinä on paljon nimenomaan. Tai ehkä näitä pidettiinkin myös enemmän kansan perinteen keräjänä ja sitten kirjailijana. Ehkä se tieteilijänimitys ei sitten välttämättä.
Joo, hän oli Kuurojen koulun, siis Jyväskylän seminaarin käynyt Kuurojen koulun opettaja.
No, mutta kiinnostavaa. Lähdetään liikkeelle kohta tuosta Kytösavun tarinoista. Mun Virpi Petsamon enkeli aloittaa niin ikään kirjasarja, jonka loputkin osat ilmestyy nyt sitten Kansissa tänä vuonna. Ja sarja kertoo Petsamon historiaa sodan ennen sotaa ja sodan aikana, ja millaista oli tarttua tällaiseen aiheeseen?
No, se on jännä. Mä ajattelin, että mulla ja Petsamolla ei ole mitään yhteistä, mutta sitten mietin, että miehän asunut 18 elämän ekaa vuotta Jäämärentien varressa. Eli tämä 540 kilometriä pitkä tie, niin vasta kirjoittaessa hoksasin tänne, että mulla on haluttu ne napanuora sinne huomaamatta. Mutta,
nykyään Petsamon rajan takana.
Joo, niin näin on. Se on jotenkin. Ehkä tämmöiselle Taru Sormusta herrasta fanille, niin musta tuntuu, että mie menin niin kuin keskimaahan, että paikka, jossa harva on käynyt. Ja jotenkin mie näin sen niin semmoisena, mie näin ne samovaarit ja ne alaluostarin kirkonkellot ja jotenkin niin kuin sen, ne ikonit ja sitten miten se on kulttuurien raja ja kaikki ne kielet, että se oli niin kuin, nyt mie just jättänyt tämän Petsamon ja aloittanut uutta sarjaa, mutta niin voi puhua imperfektissä, että oli kyllä matka.
Joo. Et,
kyllä.
Minkä takia, tämä on nyt ehkä sellainen peruskysymys mulle tässä keskustelussa, minkä takia historiaa kannattaa nimenomaan sepittää tarinaksi?
Siksi, että ihmiset kautta ihan sieltä jääkausien tuolta puolelta, niin se on ollut se tapa, jolla menneisyyttä ja nykyisyyttäkin on hahmotettu. Se on aina tarinoina kerrottu. Ja tarina on se, joka saa ihmiset kiinnostumaan sitten kaikenlaista faktoista ja yksityiskohdista ja niin edelleen. Mä olin historian opettaja nuorena. Ja tajusin, kun levottomia 11-16-vuotiaita pidin kurissa, niin tajusin, että jos kerron loistavan tarinan, niin ei malta pitää minkäänlaista meteliä, vaan pidättää hengitystään. Ja sen jälkeen voin heitellä niille faktaa tiskiin ja ne on ahmii sen kaikki.
Eli onko sulla romaanikirjailijarakin vähän tämmöinen pedagoginen ajatus siinä taustalla?
No ei, mutta se tarinan... Ja siis suurin osa mun lukioista kuittaa sitä niin, että vihasin koulussa historiaa, mutta nyt näiden tarinoiden myötä innostuin tästä. Ja sen takia mulla joka Jumalan kirjas on siellä takana lähden luettelo, että ihminen, kun haluatko tietää lisää. Ja sitten samoin mä oon, aina kun oon jaksanut, niin Facebookissa pitänyt tällaista, että kun löytää ihania lähteitä. Niin sehän et voi käyttää sitä kuin pienen suikaleen, jonkun ihan yksityiskohdan, koska et sä tee tilkkutäkkiä, vaan sä teet se räsymattoa, jossa raidat on raitoja, faktat on raitoja. Ja sit jää hieno tilkku kokonaan käyttämättä, niin esimerkiksi Facebookissa sen esittely sitten, mä esittelen niin kuin kangasvarastoani tällä lailla.
Meillä on muuten hauska tämä opettajatausta yhteistä, että musta tuntuu, että mekin kerroin itseni tarinoilla ulos sieltä luokkahuoneesta, että yhden tunnin jälkeen oppilas sanoi, että sitä, että opettaja parempi kertoo elämästä kuin kieliopisto, pitäisikö vahtaa olla. Joo, mutta jotenkin mä ajattelen, että sitähän ajatellaan, että ihminen tulee jossain jäässä niin kuin muisteluikää, että taisi niin kuin jotenkin semmoisten niin kuin eläkeikäisten juttu tämä historia, mutta ei, siellä luokkahuoneessa just se tarinan nälkä on nuorillakin ihan mahdoton. Ja jotenkin minä huomasin, että kun tuli just korona-aika, niin ei se oli koko kansalla. Siis me tarvitaan kaikissa kriiseissä niitä edellisten sukupolvien kokemuksia ja se on varmaan yksi syy tähän historiallistenkin romaanien suosioon.
Joo, mutta, ja siinä on nimenomaan se, että silloin kun tarina liikkuu historiassa, niin meillä on kuitenkin se tieto, vaikkei me sitä aikakautta esimerkiksi kovin tarkkaan tunnettaisi, niin meillä on kuitenkin se tieto, että elämä jatkui senkin aikakauden, senkin prosessin jälkeen. Kyllä. Eli meillä on niin kuin taattu tietynlainen onnellinen loppu, siis elämän jatkuminen.
Vaikka olisi traagisia
tarinoita. Vaikka olisi kuinka traagisia tarinoita, niin se historiallisen tarinassa on aina se toivo.
Toi on kiinnostava näkökulma.
Joo, koska ne ei päädy koskaan maailman tuhoon.
Kyllä. Niin. Menneisyys on siinä mielessä paljon turvallisempaa kuin nykyisin.
Joo, kyllä.
Niin, kyllä, Tarusormusterrasta saattaa päättyä maailman tuhoon. Jos... mutta lähdetään tässä lähetyksessä vähän purkamaan historiallisen romaanin myös lajityyppiä ja mistä se on tehty ja minkä takia historian... Ikään kuin historian sevittäminen, faktojen muuttaminen fiktioksi on jollain tavalla, niin kuin, se on niin suosittu asia jatkuvasti. Kirsti Manninen, tämä siis sun uusin Enni Mustonen nimellä kirjoittamasi tai julkaisemasi romaani kertoo tämmöisestä Hanna-nimisestä orpotytöstä 1800-luvun lopun Etelä-Pohjanmaalla ja se on tämmöistä niin kuin naishistoriaa omalla tavalla, että se kertoo, millaista oli olla yksinäinen tyttö tuon ajan maalaisyhteisössä ja kuinka hankalaa ja vaarallista se oli. Siihen liittyy myös tämmöisiä väkivallan kokemuksia, mutta Hanna kuitenkin otetaan pappilaan piiaksi ja hänen lahjakkuutensa, semmoinen niin kuin nokkeluutensa vähitellen huomataan. Kerro vähän, millainen on tämä Hanna, jonka kautta kertomus
kerrotaan? Hän ei ole ensimmäinen tämmöinen hahmo mulla, koska siis 1800-luvun naiskohtaloissa, joita on siis tutkinut sekä paikallishistorioitsijana että sitten esimerkiksi kirjallisuuden historia, niin hyvin tavallinen oli sellainen, että kun se koko perhedynamiikka yleensä rakentui ja toimeentulo sen varaan, että oli olemassa isä, ja joka sitten piti perheestään, vaimostaan ja lapsistaan huolta. Niin kun se sosiaaliturvakuvio oli niin tavattoman olematon, niin vaikka oli, sanotaan niin kuin syrjätsäkatsojen tarinoiden Iida oli asemalla, aseman seudun rautatielaisyhteisössä, topakka asemamies, niin kun hän kuoli niin se asuminen oli ollut siellä asemalla, se liittyy isän ammattiin. Tässä tapauksessa Hannan isä on ollut lukkari. Mm. Kun hän on kuollut, niin jälleen kerran, kun kysymys on asunnosta, lukkarin tupa on ollut seurakunnan omistama ja seuraava lukkari on tullut perheineen sinne, niin se on aina merkinnyt sellaista niin kuin vapaata pudotusta tyhjyyteen ja todella tyhjän päälle jäämistä. Ja sitten tietysti mikä meidän Hannan kohtalossa, joka oli siis valtavan lapsijoukon kohtalo, oli se, että ne joko kuoli tai jäi orvoiksi nälkävuosina, 1860-luvun suurina nälkävuosina. Mun omassa nykyisessä kotipitäjässäni Mäntsälässä niin 600 ihmistä kuoli ja niitä kannettiin joka päivä kymmeniä rivihautaan.
Yeah.
Ja pitäen säätyläisnaiset perustivat yksityisen lastenkodon yhden käsityöläisen huusholliin, johon koottiin niitä pitäjälle yksin orpoina ja niitä lapsia juuri sen takia, ettei ne joutuisi huutolaisiksi.
Ja tässä romaanissa
Joutuu huutolaiseksi.
Ja sitten
pääsee ensin huutolaiseksi ja sitten, koska se huutolaislapsen asema on niin tavattomasti kiinni siitä, millainen isäntäväki sattuu olemaan, niin kuin se vanha isäntäväki kuolee ja uusi isäntäväki osoittautuu
väkivaltaiseksi
niin siinä ei ole paljon mitään. Mm. Ainoa pelastautumisen mahdollisuus on se, että huutolaisuus päättyy niin sanottuun työelämän täysikäisyyteen, eli rippikouluun, ja sen takia ripille pääsy on niin tärkeää. Ja tiedän ihan siis muun muassa miniäni isoisä siinä päivänä, kun hän oli täyttänyt 15 ja päässyt ripille, niin hän aamulla emäntä kysyi, syökkö vielä jotakin, niin ei syönyt. Lähti saman tien ovesta ulos, eikä taakse ei katsonut. Että huutolaispoikana oli ollut sen verran kova elämä siellä.
Minua jotenkin kiinnosti tuossa romaanissa tosi paljon se, että kun kaikki elämä liittyy aina taloon, siihen niin kuin maataloon, siinä talousyhteiskunnassa, jota toi kuvaa. Et sitten kun ne nälkävuodet ja muutenkin kova elämä on niin, se rikkoo näitä yhteisöjä, se rikkoo niitä taloja ihan konkreettisesti.
Ja ne juuri ne ylämaan, niin kuin Pohjanmaallakin sisämaan köyhät pitäjät, missä se sitten siellä jo Suomen selällä ja siellä rupesi ja siitäkin enemmän. Ja sitten puhumattakaan Kainuusta, niin missä se, mihin mikään vilja-apu ei koskaan ehtinyt, missä se halla ei todella niin kuin ankarasti, jos ei ollut mitään varastojakaan, niin se yhteisöjen tuho oli melkoinen.
Sitten se on hirveästi niin kuin tuurista kiinni, että miten just tämä yksi huutolaislapsi sitten, mihin
hän tarttuu. Selviää sieltä hangista, kyllä.
Selviää hangista, mihin hän tarttuu, kuka hänet niin nostaa sieltä.
Että se on, ja siis tämähän näkyy sitten suomalaisessa kirjallisuudessa ja nimenomaan tämmöisessä niin kuin sanomalehtikertomuksissa ja vastaavissa. Niin sitten noin 10-20 vuotta nälkävuosien jälkeen niin näitä ilmestyi, että tämä ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellinen aihe, tämä huutolaislapsen aihe, vaan se on nyt tänä päivänä vähän harvinaisempi, mutta sen ajan kirjallisuudessa se oli aika keskeinen.
Joo.
Ja siitä sitten enempi vähempi inhorealistisesti tai sitten idealistisesti kuvattiin sitä huutolaislapsen lapsuutta.
Ja sillä tietysti suomalainen kirjallisuus liittyy vahvaan semmoiseen niin kuin eurooppalaiseen perintöön, kun se orpolapsen niin kuin kohtalo. Se oli tuohon aikaan niin kuin se keskeisin,
oli.
Niin kuin realistisen kirjallisuuden
teema. Koska sen kautta pystyttiin koko sitä niin kuin kasvun ja yhteiskunnan niin kuin kaikkia kerroksia ja rakenteita kuvaamaan.
Pappila-Piikka, se on myös tosi tarkka ajankova siinä mielessä, että sä kuvaat hyvin tarkkaan pitäjän perinteitä ja työtä, työmenetelmiä, kirkonmenoja, sitä semmoista niin kuin lukukinkereitä, semmoisia yhteiskunnallisia ja sitten siihen tapakulttuuriin liittyviä rutiineja. Millaisia lähteitä sä käytät?
No siis ennen kaikkea Samuli Paula-Harju kaikilla mausteilla tietysti, mutta sitten kun tämä sijoittuu isoäitini suvun kotipitäjään Lapualle. Hän on Lapuan Hellanmaalta, kotoisin iso Hello ja Mami. Sitten Lapuan historiassa on paljon hyvää kuivaa tatsmallista tietoa, myös kuvauksia. Ja sitten lapolaiset, siellä on siis hellanmaalaisilla aivan fantastinen oma historiaverkkosivusto, josta mäkin olen niin kuin meidän suvun tarinoita ammentanut. Ja sitten siellä on Helmi-niminen tämmöinen historia verkkosivusto, johon on koottu valtavasti kiinnostavaa tietoa. Ja sitten ennen kaikkea luoja Suomen kansalliskirjastoa siunatkoon, että meillä on digitoitu kaikki vanhat sanomalehdet ja aikakauslehdet ja muutakin pienpainatteita ja muita ihan sinne nyt vapaasti luettavissa jo vuoteen 39 saakka ja osittain sen jälkeenkin jo. Niin sen ajan sanomalehdit on ihan uskomaton lähde, mitä tulee niin kuin siihen arjen yksityiskohtiin.
Tämä on hauska, se mikä teitä kahta myös kirjailijoina yhdistää, on tämä akateeminen tausta. Että kirjailijan aikaa teidän tapauksissa ei ole vaan joku, joka keksii asioita, vaan teillä on niin kuin historian tutkijan tausta ja kykyä niitä, hakea niitä lähteitä.
Tämä on siitä hyvä. Hyvä. Jos kirjoittaa historiallisia romaaneita, niin sähän saat hyvällä omalla tunnolla tutkia just mitä sä haluat.
Näin on.
Joo, ja historiallisen romaanin tekemisessä tämä tutkimisvaihe on siis ihana. Niin mä olen sillä lailla jakomielinen, että mä ensin annan Kirsti Mannisen tutkia koko sillä koulutuksella, joka sillä on.
Joo.
Ja se saa rauhassa, jos joku kysyy, mitä sä siellä koneella teet ja kykit ja miksi nyt näin. Niin mä voin sanoa, että mä teen seuraavaa romaania. Ja mä oon siis hyödyllisessä työssä, vaikka mä teen juuri sitä, mitä haluan. Ja tutkin juuri sitä, mitä haluan. Ja sitten sen jälkeen, kun Kirsti on tutkinut ja luonut sen, rekonstruoinut sen maailman ja tehnyt kaiken maailman henkilöt, kuvaukset ja lukusuunnitelmat ja muut. Sitten me päästän Ennin irti. Ja sitten Enni menee siihen Kirstin tutkimaan maailmaan ja rupeaa kuvittelemaan. On siinä tarinassa mukana. Mulla on minä kertoja just sen takia, että se tulee niin kuin paremmin. Ja sitten jos Enni innostuu siellä nyt jotakin eläytymään, niin se voi kysyä Kirstiltä, että olisi tämän ylipäätään mahdollista. Sitten Kirsti menee tutkimaan, että ei. Ja sitten se pyyhitään ne sivut pois ja sitten se en jaksa. Ja mähän siis jopa allekirjoitan kustantajalle lähettävät sähköpostit Kirsti ja Enni. Sitten Enni luo, niin kiitos, menee oikolukuvaiheessa nukkumaan. Silloin on paha lukihäirä nimittäin. Ja sitten Kirsti yrittää siellä sitten.
Hyvä.
Ja mutta eikö säkin tutki?
No näin se on. Ja sitten jotenkin se, että niinku ristiin lukee erilaisia lähteitä. Itse asiassa ihan tyytyväinen, että mulla meni 4 vuotta tuohon Petsamo Enkeliin, että ei tullut kustannussopimusta ihan heti, koska sitten tavallaan, jos olisi ollut se ensimmäinen tulkinta vakoilusta, niin se olisi voinut olla aika pöliä. Että minä join niin paljon ristiin lukea sitä, että sitten tavallaan se aika teki tehtävänsä, että otti vähän jopa etäisyyttä siitä ekasta tulkinnasta.
Joo. Ja sitten juuri se, että sitten siis nimenomaan sen tutkimustyön aikana löytää siis sellaisia kuvioita, sellaisia yksityiskohtia, sellaisia juonenkäänteitä, että jos niitä rupeaisi omasta päästänsä, niin kaikki on sillä, että älä nyt tuolla asia hulluja puhuu. Mutta kun ne on tutkimuksen kautta löytyneitä, niin ne on ihan uskomattomia ja sellaisia, joita kukaan ei ole koskaan aikaisemmin ehkä välttämättä löytänyt. Että siinä saa sen tutkijan ilon myös.
Mutta toisaalta myös lukija pystyy ikään kuin samastumaan tai tietysti tietää varmasti myös jotain Suomen historiasta ja saa sillä tavalla, että okei, nyt tässä on niin kuin, että toi mies, joka hakkaa vaikka tämän Hannan, siinä on tämmöinen pahoinpitely kohtaus, että tämä on nyt tämmöinen häjy. Tämä on tämmöinen niin kuin oman aikansa tämmöinen niin kuin incel-mies, joka on myös sen niin kuin ison yhteiskunnallisen murroksen tuota. Sen heti voi tunnistaa, että okei, toi on nyt toi pohjalainen puukkojunkkari, joka tuossa touhuaa.
Joo, kyllä, joo.
Tämä oli itse asiassa ihan kiinnostava pieni tai se on niin kuin ikään kuin sellainen yksi aihe tuossa romaanissa. Tämä tämmöinen niin kuin väkivallan historia.
Joo, ja siellä Pohjanmaalla. Sen takia just mä oon halunnut sitä tai hautanut tätä Kytösavun tarinoiden, koska siihen liittyy niin väkevästi siihen Pohjanmaan 1800-lukuun, 1900-luvun alkuun, niin siinä on tämä valtava taloudellinen kasvu. ja sen pyrkimys siihen. Sitten siinä on häjyt, sitten siinä on sen vastavoimana se körttiläisyyden ensimmäinen aaltoherännäisyyden, siis sen Niileskustaan sytyttämä ensimmäinen roihu. Sitten sen laantuminen ja ukkojen aika, mihin tämä nyt sijoittuu. Ja sitten taas Malmivaara. Mä oon itse asiassa herättäjäjuhlille kirjoittanut parikin tämmöistä virsikuvailmaa Lapuan herättäjäjuhlille molemmille. Tai niin kuin muutaman vuoden väliajoin. Tämä herännäisyys kiinnostaa minua senkin takia, että silloin mun omassa suvussa silloin vahva juonne. Mä oon 5-vuotiaana ensimmäisen kerran ollut nukkumassa penkin alla nukuttajan juhlissa, niin kuin sanoin hiukan
omakkaasti. Joo. Hei, mä haluan vielä kysyä kielestä, ennen kuin päästään Petsamo-aiheeseen. Koska romaani liittyy Pohjanmaahan niin olennaisesti, iso osa siitä itse asiassa on pohjanlaista niin kuin murretta. Millainen rooli sulle Kirsti, no, kielellä ja murteella on, kun sä kuvaat sitä aikakautta.
Varsinkin Pohjanmaan muure, joka on säilynyt hyvin niin kuin omaperäisenä. Et mun vielä serkuntyttäreni oli 80-luvulla niin nurmolainen punkkari, joka puhuu siis niin leviä pohjalaista, että onksä pois. Se on hyvin värikästä kieltä, se on hyvin kiihkeää kieltä ja se ei ole vaan ikään kuin sanoja peräkkäin, vaan se on koko sen asenteen ja myöskin huumorin ilmaisu. Mä sen takia en voinut jättää sitä murretta pois. Siellä toki puhutaan säätyläiset puhuu kirjakieltä ja enempi vähempi kirjakieltä tai svetisismillä höystettyä kirjakieltä, koska heidän kielitaustassaan on sitten vahvasti se ruotsinkielinen sen säätyläisten tai sivistyneen kielen, niin kuin ruotsin makuisuus vielä olemassa. Mutta nautin siis, mä oon oppinut puhumaan ensin kyröissä. Mä oon oppinut siis ensin isossa kyrössä ensin puhumaan, sitten heti perään kävelemään, sitten lukemaan ja lopulta vielä 6-vuotiaana ajamaan polkupyörällä. Että kaikki ihmiselämän tärkeät taidot. Se oli hauskaa, miten se rupesi pulppuamaan se ensimmäinen kieli sieltä, kun mä rupesin kirjoittamaan. Ja perhe nauroi tietysti, koska mä puhuin sitten leviä kaikille.
Ja se on myös lukijalle niin kuin sellainen suora linkki myös johonkin semmoiseen historialliseen kohtaan.
Joo, ja sitten se tapa, millä niin kuin pohjalaiset konahtelee toisilleen tai millä akat puolustautuu, kun akoillahan on terävä kieli, niin sehän, se kielihän oli siis esimerkiksi pohjalaisakan niin kuin tärkeimpiä työvälineitä.
Joo, niin. Samaa mieltä.
Joo.
Ainakin tuota kirjaa lukes. Hei, kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa käsitellään tänään kahta tuoretta historiallista romaania, eli Kirsti Mannisen kirjoittama, tai Enni Mustosen, tämän hyvä pitää nyt nämä molemmat sun identiteetin osaset mukana tässä kirjoittamaa Pappilan piika-romaania ja Virpi Vainion romaania Petsamon enkeli. Ja puhutaan lopuksi vähän laajemminkin historiallisista romaaneista. Mä olen Pietari Kylmälä. No hypätään sitten Pohjanmaalta sinne Petsamoon, ihan sinne Jäämeren rannalle, semmoiseen Suomeen, jota tietysti ei enää ole myöskään niin kuin Suomena. Petsamon enkelit sijoittuu 1930-luvun Petsamoon sotaa edeltävinä vuosina. Tässä päättyy tämä romaani just sodan syttymiseen ja sen keskeinen tapahtuma on Petsamon suuri vakoilujuttu, eli valtiollisen poliisin tämmöinen käsittääkseni valtiollisen poliisin aikoina niin kuin suurin operaatio, jossa pidettiin yli 100 ihmistä epäiltynä vakoiluna Neuvostoliiton hyväksi. Mutta ennen kuin mennään tuohon juttuun, niin kerro vähän Virpi Vainio, että millainen paikka Petsamo oli silloin 30-luvulla, ennen kuin se sodassa menetettiin Neuvostoliitolle, koska sehän on nyt jotain semmoista, mitä ei todella enää ole.
Kyllä, se 30-luvun Petsamo, niin se oli Petsamon kulta-aikaa. Eli silloin Jäämeren tie rakennettiin tosiaan se 540 kilsaa pitkä tie, 31.
Jonka varrella saat.
Joo, Rovaniemellä. Kyllä, kyllä.
Ollut ja asunut.
Kyllä, kyllä. Niin tavallaan tietä pitkin alkaa tulla niin hyvät ja pahat asiat. Ja tähän taas tämä historian tutkijan tausta, että tai ehkä äitin peru, että äiti aina sanoo, että ei saattaa puolia, että pitää aina katsoa asioita niin kuin monelta kantilta, niin minä ajattelen, että kun Suomi liitettiin tosiaan silloin 1920 Petsamoon, niin sinne alkoi tulla niin kuin paljon hyviä asioita. Kunnallishallinto, yhtäkkiä köyhäinhoito, lastenkotia.
Eli saatiin Kolttien maille. Tai sinne.
Joo, tähän päästään kyllä kohta kanssa. Sitten ajattelee joku kansakoulu-uudistus 20-luvulla, niin yhtäkkiä niin Petsamon kirkonkylällä saattoi saada ihan yhtä hyvää opetusta kuin Helsingin keskustassa. Et meillä on mahtava kansakoulu ollut silloin jo. Että tavallaan tulee niin hyviä asioita, mutta sitten totta kai, niin kun otit tuon koltat esille, niin Jäämärintie pyyhkäisee kolttien siidojen läpi ja siinä aika niin nopeasti joutuu osa kolttaväestöstä luopuun poronhoidosta ja perinteisistä elinkeinoista. Eli totta kai tulee niin näitä huonoja puolia yhtä lailla. Mutta tuohon, että minkälainen paikka, sitten se 30-luvun Petsamo, niin kaikkihan muuttuu sitten, kun löytyy Petsamon nikkeli. Mm. Eli Kaulatunturilta löytyy yhtäkkiä niin Euroopan laajin malminikkelilöytö. Ja tämähän tähän muuttaa täysin tähän rajaseutuun suhtautumiseen. Eihän ne Helsingin herrat ollut niin hirveän innoissaan välttämättä tästä Tarton rauhanlahjasta. Silloin 20-luvun alussa ne katsoivat, että todella ehkä käyttivätkin sanaa siinä kohtaa jo siirtomaa. Että siellä on kuitenkin muusta Suomesta jälkeen jäänyt saarin aikana ennen köyhä. Vaikka tavallaan se on niin ristiriitaista, että heillä on ollut kala-aittaa aina Jäämerellä vieressä, että ruokaa on riittänyt. Mutta tavallaan just tämä kuitenkin köyhä, vaikka lapsikuolleisuus oli paljon muuta Suomea niin kuin suurempaa tuossa ajassa.
Ja varmaan semmoiset suomalaiset näkökulmasta myös näyttäytyy semmoisena kyllä, niin kyllä. jälkeen jääneenä.
Kyllä, plus tämä venäjän kieli oli hirveän arveluttavaa ja just tämä kulttuurinen raja, että siellä on ne elämästä nautiskelevat kreikkalaiskatoliset sajujuojat ja sitten luterilaiset kahvijuojat tulee siihen viereen, niin niin on, mutta se on jotenkin tämä semmoinen, niin musta se oli niin tämä värikylläisyys ja vastakkaisuus oli mielenkiintoista, että kun siellähän näkyy kaikki nämä ajankerrokset, että vaikka tällä Veodoroffin perheellä heillä on englantilaisilta jäänyttä piikkilankaa, jolla tämä koti on niin aidattu. Ja sitten toisaalta niin sitten yhtäkkiä niin sinne tulee funkkisrakennuksia, joka on ihan käsittämätöntä. Tämä muuten ei ole Pohjois-Norjassa. Se on jännää tämä suomalainen ajattelu, että sinne tippuu keskelle niin tuommoista Jäämeren tunturimaisemaa yhtäkkiä funkkisosuuskauppaa ja huippumodernia funkkismatkailuhotellia.
Joo, tota mä jotenkin ajattelin, että semmoisena vähän niin kuin semmoisena ufo, niin kuin jollain tavalla vähän ufomaisemana. Että tietysti kun Suomi itsenäistyy, niin myös rajat sitten siellä Petsamossa pysytään ikään kuin, niin kuin tuossa romaanissa kuvataan, niin kuin johonkin takapihalle. Tai kyllä, että jonkun navetta saattaa olla jossain niin kuin pienen ojan toisella puolella, missä menee sitten samalla valtakunnan raja. Ja,
näin ja se on.
Kokonaiset yhteisöt tietysti niin kuin, jaettiin tässä mielessä. Ja sitten kun se vielä rakennetaan sitä Suomea, niin sitten siihen maisemaan. Eli se tulee kuin joku avaruusalus sieltä niin kuin siihen.
Ja valtava niin kuin kielenä on kuitenkin venäjä, että se on aika niin kuin koominen se, että kun petsamolaiset sitten maaherralle niin kuin antaa tämä uskollisuusvalan Suomelle, niin he toistaa uskollisesti perässä kaiken, mitä maaherra sanoo. Niin siinä on omaa komiikkaansa, että he välttämättä kaikki ymmärtänyt, että tämä kielten sekamelska ja tämä eriaikainen asutus. Ja ehkä semmoinen, mikä minut yllätti, kun minä jotenkin tuijotin sitä, että se on Tarton rauhasta 1920 sinne 44 se Petsamon aika. Sitten miettä, hetkinen, täällähän on näitä pienankarjalaisia, että ne on tullut tänne nälkävuosina. Ja että siellä on eri aikaista asutusta, että se ei ollutkaan se noin sanottu Suomen aika niin lyhyt, että tämäkin oli mulle yllätys, että saari niin kuin houkutteli 1860-luvulla 300 ruplan lainalla, että tulkaa hei suomalaiset tänne yhteismaalle tähän asuttamaan tätä Jäämertä.
Joo, toi oli kiinnostavaa. Toi romani tässä alkaa. Yksi päähenkilö on näitä vienankarjalaisten niin kuin perillisiä. Alkaa tästä näin.
Kyllä. Ja sä kuvaat aivan hienosti sitä maisemaa, sitä, että se on se, miten sä kuvat, kun siellä liikutaan ja ollaan, niin ne on niin kuin melkein semmoisia droonikuvia. Niin on tavattoman helppo niin kuin mennä sisään siihen maisemaan sun kuvaamana.
Ja siitä tulikin yksi päähenkilö oikeastaan sitä Petsamosta, että sillä tämän Petsamon kautta oikeastaan tuli kaikki nämä niin kuin henkilökin luotua. Mm. Että halusin niin kuin ajatella, että ei ole yhtä Petsamoa. Sitten musta oli hauska, kun sitten liityin Petsamo-seuraan ja huomasin, että sielläkin on niin kuin, vähän niin kuin hauskaakin keskustelua siitä, että kuka on oikea petsamolainen ja jotenkin ketkä on
se
missäkin.
Se kuuluu tähän aikaan hyvin.
Joo. Niin, eikö? Joo, näin on. Niin sitten alkoi niin kuin naurattaa tavallaan se, että pistetäänpä kolme hyvin erilaista petsamolaista ja jotenkin tämän ajan kysymykset siihen tuli sitten. Mm.
Tässä romaanissa siinä on kolme päähenkilöä, mikä aika hyvin tietysti kuvaa myös niitä eri ikään kuin kasvoja myös sille paikalle. On just tämä Valeria, näiden vienankarjalaisten jälkeläinen, joka on vähän silleen semmoisen, niin kuin vähän välivaiheessa jotenkin silleen venäläisyyden ja suomalaisuuden ehkä välissä. Ja tietysti niin kuin ortodoksina siellä Petsamossa ja näin, että se on kiinnostavaa pohdintaa. Sitten on poliisi Antti Teerikallio, joka saa sitten Helsingistä komennuksen Petsamoon, palaa sinne ikään kuin, koska on viettänyt siellä rajavartijana useamman vuoden ja siihen liittyy tietysti rakkaustarinaa ja muuta. Ja sitten valokuvaaja Maija Vuonajärvi, joka tulee sitten perustamaan valokuvastudiota tänne. Petsamo valokuvastudio vielä, joka on vielä sellainen niin kuin uuden ajan semmoinen suorastaan niin kuin symboli. Ja sitten tietysti tämä niin kuin taiteilija nainen siellä on tosi erilaisia nämä henkilöt. Mihin sä niin kuin ikään kuin tarvitsit näin monta päähenkilöä?
Tiedän, se on riski varsinkin esikoiskirjailijalle niin kuin kolme henkilöä, mutta jotenkin se just tämä erilainen suhde siihen Petsamoon niin kuin näyttää sitä, miten eriltä se näyttää, että Maija huokailee, että voi herran aika, että täällä on 7 kuukautta näin pitkä talvi. Ja sehän on niin kuin sellainen tyytymätön, ja sitten hän huomaa, kuinka vaikeaa on niin kuin maisemaan tavallaan päästä sisälle, että Lapissa ja varmasti Pohjanmaallakin on tämä, että Lapissa näkyy sitä, että kenestä työriasioita, että pitäisi aina päästä niin kuin nopeasti monen vuosi tai monen sukupolven taakse ja pystyä näyttämään se maantieteellinen alue. Niin ehkä vähän tällaista omaakin pohdintaa, niin kuin, vaikka on Rovaniemellä aina niin kuin syntynyt sinne, niin minä ihan liian pitkä lappilaiseksi, että etelästä geenit ja karjalasta geenit. Niin tavallaan tämmöinen, sanoin, että tämän ajan kysymys, kuka on oikea lappilainen, niin ehkä vähän tällaisiakin sotkin sinne, että miten maisemaan pystyy niin kuin aikuisiellä sitten niin kuin kiintymään. Ja taas Valeriasta halusin oikein tahalleen tällaisen vanhapetsamolaisen, että hänen isänsä aina muistuttaa tytärtään, että olemme vanhapetsamolaisia.
Oliko näillä henkilöillä niin kuin esikuvia todellisuudessa? No joo, oli. Tai käsittääkseni oli?
Joo, no Valeria ainoa, jolla ei ollut, mutta eikä muuten itse asiassa Antti Teerikalliollakaan, mutta Maija on niin kuin semmoinen, että me innostuin tästä Tuija Hautala Hirviöjan tutkimuksesta Maija Kellokummusta, tämmöinen unohtunut lappilainen naistaiteilija. Ja sitten musta tämä Maija Kellokummun tarina oli jotenkin niin inhottava, että hän oli liian köyhä päästäkseen Ateneumin piirustuskoulun valmistavalta luokalta eteenpäin. Niin Maijan täytyy saada nyt uusi mahdollisuus Petsamossa, että hänellä on sivuhenkilöihin tungin kyllä paljon oikeita henkilöitä. Se on ehkä turvallisempaakin sivuhenkilöihin laittaa niitä kuin päähenkilöihin.
Tämä romanin tapahtuma tosiaan kietoutuu tämän ison vakoilujutun ympärille, missä valtiollinen poliisi alkoi etsiä ja sitten myös niin kuin löytää hyvin paljon neuvostoliittolaisia vakoilijoita sieltä Petsamosta. Ja tällä on tietysti esikuvansa myös todellisuudessa, mutta se on ollut vähän sellainen vaiettu asia ja sitä on historian tutkijatkin ja kirjailijat yrittäneet vähän niin kuin penkoa, mutta sitten on ollut vähän vaikea saada tietoa ennen 2010-lukua, jolloin näitä arkistoja on sitten avattu. Mutta mikä tämä Petsamon vakoilujuttu oikein oli?
Niin, tämä on nyt just ennen talvisotaa niin kuin tällainen valtava operaatio, joka oikeastaan sieltä 37 alkoi niin kuin ensimmäiset pidätykset tapahtumaan. Eli valtiollinen poliisihan kiinnostui yhtäkkiä tästä rajaseudusta. Siis sinä samana hetkenä, kun löytytään malmilöitä. Että samalla lailla kuin Saksan katse on aika niin kuin kauan jo ennen niin kuin toista maailmansotaa, sieltä 20-luvulta asti suuntautunut tuonne Petsamon Nikkelin suuntaan, niin samalla lailla tämä etsivä poliisi huomaa tämän seudun.
Eli koska siihen tulee suurvalta poliittinen
kysymys. Kyllä, täysin. Kyllä. Ja sitten tässähän näkyy tavallaan tämmöisen valtiollisen Suomen niin kuin tietotaito tästä rajaseudusta, että kun siellähän on oltu aika niin kuin keräilytaloudessa ja oltu kauhean riippuvaisia naapurista, että Norjaan on ollut tullivapaus mennä hakemaan ne suolat ja sokerit ja jauhot, niin sitä on liikuttu paljon. Ja sitten nämä suvut, kun se rajanveto on ollut niin älytön viivottimella niin kuin Afrikassa, niin totta kai sinne on jäänyt sitten serkut ja ämmit myös rajan toiselle puolelle. Ja siis eihän virkavalta hirveästi välittänyt siitä ennen tätä kiristynyttä tilannetta, minkä tämä Nikkeli aiheuttaa. Mutta totta, että se, että vakoilua siis oli, että sehän talvisodassa sitten selvisi, kun alkoi niin kuin vangeilta alettiin katsoa karttoja, niin mitä ihmettä, että neuvostoliittolaiset tietää joka ikisen kaivon kannen. Eli kyllä niin kuin tieto on liikkunut. Mutta se, että miksi niin kuin etsivä keskuspoliisi pidättää yli 100 petsamolaista ja osa heistä lukutaidottomia ja heitä kuulustellaan heille niin kuin vieraalla kielellä, että venäjänkielisiä tai kolttasaamenkielisiä suomeksi kuulustellaan, niin siinä on semmoinen. Mutta se, että samaan aikaan sitten siellä liikkuu englantilaisia ja neuvostoliittolaisia ja saksalaisia. Ja sitten niin kuin tämä on mielenkiintoinen, että miksi niin kuin heidän niin kuin liikkumisiin ei puututtu, niin mutta sitten aivan petsamolaisten puututtiin.
Ja nämä kuulustelut oli hirveän väkivaltaisia, ja siis myös kuoli tai tapetti ihmisiä näissä.
Kyllä.
Ja jotenkin mitä on tästä jutusta lukenut, niin traumatisoituneet ihmisiä oli sekä ikään kuin ne uhrit, jotka syyttömästi joutuivat näihin kuulusteluihin, mutta myös nämä tekijät, monet näistä Valpon niin kuin poliiseista, näistä etsivistä, oli myös niin kuin hyvin traumatisoituneet ikään kuin omista teoistaan.
Kyllä, ja kuulustelupäiväkirjoja hävisi yllättäen ja kaikkea tällaista.
Niin, ja siis siinähän oli sellaisia, että ne oli mukana näissä vakoilukuvioissa ja sitten mukana tutkintakuvioissa ja sitten kuka pettää ketäkin. Kyllä, niin sehän kyllä. on ollut ihan tämmöinen klassinen suuri.
On, ja sitten täytyy sanoa tällä upseerin tyttärenä, että mulla on ollut sellainen naivis niin kuin luottamus Suomen armeijaan ja sitten tämä yllätys siitä, että miten meillä on ollut rajaseudulla niin kuin toi rajanpito tuolla, tuossa tilassa.
Joo, niin kyllä kyllä. Mm.
Joo, tosi kiinnostavaa. Mutta millaiseen tutkimustyöhön sä jouduit tätä vakoilujuttua penkoissasi?
No, aikamoisia. Eli tuntuu, että niinkö, ensin totta kai etin kaiken, mitä siitä vakoilusta on kirjoitettu, mitä Erno Paasilinna oli saanut aikaan ja mitä tutkijat oli. Siitä on kuitenkin jonkun verran jo artikkeleita. Ehkä yksi tärkein on ollut sitten kulttuurihistorian tutkija Marja Tuomisen tämä erään kalastajan unohtunut tarina. Eli juurikin nämä kuulustelupöytäkirjat oli jo Tuomisella käytössä ja sitten minä sain professori Tuomiselta ne kanssa käyttöön ja jotenkin ne oli ehkä semmoinen avaavin, kun näkee siellä lyijykynällä kirjoitettuja kohtia, että tässä on taas niin kuin näiden luonnonlapsikoltta saamelaisten satuiluja ja, tai yksinkertaisten kalastajien. Niin kuin, että kyllä ne sivulyijykynä huomautukset oli kyllä erittäin arvioivia.
Entä millä tavalla sä pääsit sit lopulta kirjailijana käsiksi siihen menneeseen aikaan ja paikkaan, joka se tuntuu, koska se tuntuu aika kaukaiselta myös, niin kuin monella tavalla, nimenomaan Petsamo, koska se on, ei ole enää Suomea ja ihmiset on muuttanut pois sieltä ja paljon on niin kuin unohtunut myös sitä.
Mut onneksi on se Petsamo-seura. Ja sitten minä pääsin näihin niin kuin petsamolaistaustasten ihmisten kanssa puhumaan ja oli 90-vuotiaita, keltä vielä kysyä ja soitella, että ei 81 syntynyt pysty kaikkea kuvitella, että vaikka evakko on lähdöstä, että hei, miten se meni ja missä te istuitte. Ja
niin.
Kaikki nämä, niin kuin, että sieltä löytyi silmiä. Sitten petsamolainen vuosikirja on loistava. Hän on pitänyt tämä seura tällaista vuosittaista lehteä. Ja ihmiset on saanut sinne kertoa tarinoita, niin sitten sieltä niin kuin aika monen vuosikymmenen takaa löytyi heidän muisteluksia.
Entä kuinka helppoa on alkaa luoda sitä jotenkin tuntua tai tunnelmaa tai semmoista niin kuin elämän menoa, joka tuommoiseen paikkaan liittyy?
No ehkä just sen takia oli kiva, että oli niin kuin monta päähenkilöä, että sitten pystyi niin kuin ihan erilaisia asioita. Että kuitenkin kirjailijathan on itse asiassa maailman niin kuin vaikutusvaltaisempia henkilöitä siinä omassa tulkinnassa. Että kun me laitetaan ne päähenkilöt kulkeen niissä saappaissa sinne oikeaan ympäristöön, niin mitä me tavallaan halutaan näyttää sieltä? Ja minkälaista valtapolitiikkaa? Tai miten tällainen perhe, joka yhtäkkiä niin kuin häpäistään täysin, että heistä tulee tämä hirveä syytös siis valtion vakoilla tuollaisessa maailmanajassa, kun sodan uhka on jo päällä ja suursota on alkanut, niin että miten tavallaan niin kuin sen häpeän kanssa ja sen stigman kanssa siellä paikallisyhteisössä, miten rahjustaa eteenpäin, niin tämmöiset häpeän kysymykset kiinnosti minua.
Toivottavasti kiinnostavasti ja hyvin sanottu, että kirjailija on maailman vaikutus.
Kyllä, siinä maailmassa me ollaan jumalia.
Niin, siinä nimenomaan.
Me luodaan.
Ja vastuu on kova.
Joo, sen takia juuri.
Joo, ja tietysti niin kuin tässäkin maailmassa, koska lukija sitten niin kuin, ehkä parhaimmillaan niin kuin myös uskoo, menee uskomaan sen, että mitä kaunokirjailija on sitten saanut aikaiseksi, minkälaisen totuuden ikään kuin. Et, ja mun mielestä tämä totuuden kysymys nimenomaan historiallisen taiteen äärellä on äärimmäisen kiinnostava, mutta myös aika monimutkainen.
On.
Millaista vastuuta te sitten niin kuin, koette jotenkin sen maailman luomisessa?
Siis esimerkiksi se, että aina kun on oikea historiallinen henkilö, niin kuin mullakin on ollut sivuhenkilöinä monissa sarjoissa ja nyt sitten tuossa, niin valtava työ oli siinä, että niille henkilöille ei tapahdu mitään, mitä niille ei oikeasti tapahtunut. Ja että ne ei puhu mitään, ne ei sano mitään, ne ei ajattelekaan mitään, mistä mä en ole ihan varma, että ne näin. Ja se tarkoitti sitä esimerkiksi, että sitten kun mulla oli Rovan kartanon tarinoissa historiallisena päähenkilönä Hedvig Eleonora Liljehöök, niin mä oon siis kahlannut kaikki hänen kirjeensä lävitse, joka on säilynyt kartanon arkistossa.
Mutta sulla on siis pakko olla ihan hirveä määrä tietoa,
että pystyt
luoda kokonaisen
mutta
ihmisen.
Mutta mä oon onneksi törmännyt häneen jo 70-luvun lopulla, kun kirjoitin Kotipitäjäni Mäntsälän historiaa, niin mä sain silloin ensimmäisen kerran valokopioina ison osan sen sukuarkiston kirjeistä ja niistä huomattava osa oli Hedvig Eleonoran. Mä oon niin kuin tutkinut häntä sekä silloin 70-luvulla että sitten 90-luvulla, kun me perustettiin museokahvila, joka oli omistettu hänelle sinne museolle ja nyt tätä projektia varten. Mutta se on siis sen, tai joku Aino Sibelius, josta Jumalan kiitos oli dokumentoitu kaikki kirjeet kaikkien sukulaisten kanssa ja Jannen kanssa ja kaikki siteerattu häntä suunnattomat määrät, mutta siinä on valtava työ, kun ei halua tehdä vääryyttä historialliselle henkilölle. Mm. Et sen takia just sitten, kun minä kertoja, kun se on fiktio, niin silloin se on hyvä, koska se minä tiedän täsmälleen, mitä minun päähenkilöni ajattelee kulloinkin, enkä tee vääryyttä kenelle.
Ja silloin se historiallinen aika ainoastaan muodostaa sen
kehyksen. Kyllä, ja sitten pitää tietysti juuri se, että sen oman päähenkilön status, se, mikä hänen koulutuksensa, taustansa, mitä hän voi tietää, mitä hän ei voi tietää. Mm. Mulla on ollut minä kertojia, joka menee silmät loistaan hiihtää 30-luvulla rajan oli Neuvostoliittoon kohti uutta ihanaa elämää. Mm. Ja verta vuotavin sydämin totean, että minä kertaan täysin väärässä, mutta se tulee tuhoutumaan. Mm. Mutta koska hänen statuksensa, tilanteensa ja se, mitä hän on voinut saada tietää niin edelleen, niin ei minkäänlaista pahaa aavistusta voi olla, kun hän sinne menee.
Ja silti tekee kuitenkin tulkinnan, että Rosa Litsun sanoi mulle, että älä koskaan kysy sukulaisilta mitään niin kuin sen henkilön. Niin. Että muista, että sukulaiset ostaa aina kirjakaupasta sen sun tulkinnan. mutta että pääset helpommalla. Mutta sitten toisaalta niin kuin kyllähän aina uteliaisuus voittaa, että jos pystyy niin kuin sukua haastatella, niin siellä voi olla semmoisia lähteitä, mistä sitten muualta niin kuin löytäisi.
Joo, juuri nämä kirjeet, hän on tosi hyviä, vaikka kirjeessäkin täytyy ajatella, kelle se on kirjoitettu, mitä haluaa kertoa.
Mitä siellä on taustalla.
Että kun Heddenora esimerkiksi kuvaa, mitä Suomen sodan aikaan venäläisen armeijakunnan läpimarssi kylässä, niin hän miehensä on piiritettynä Viaporissa ja sitten nyrkkisalakuljetetaan sitä kirjettä. Ja hän suinkaan kuvaa kaikkia kauheuksia, vaan koittaa sille, että ihan tämä hienosti selvittiin. Mm. Hyvä näin. Pojalle hän kirjoittaa sitten huomattavasti realistisemmin. Kyllä. Ja sitten kun tutkii niitä sodan jälkeen tehtyjä, mitä meillä sitten taas paikallishistoriassa on tutkittu, että mitä kaikkia raakuuksia ne teki, niin sieltä sitten löytyy taas niin kuin se totuus, mitä kaikkea tapahtuu.
Eli just ristiinlukemalla.
Joo, ristiinlukeminen on se aivan keskeinen tekniikka, jolla pyritään niin kuin mahdollisimman todenmukaiseen kuvaukseen.
Musta tuntuu, että mä oon aika sellainen tyypillinen historiallisten, niin kuin, historiallisen taiteen kuluttaja. Eli paranoidi, koska mä koko ajan ajattelen, että peilaa sitä, että onko tämä oikeasti näin? Voiko tämä olla tälleen näin?
Kyllä.
Ja se on tietysti niin kuin kiinnostava peili, nimenomaan kaunokirjallisuus, koska se herättää sen kysymyksen siitä historiallisesta totuudesta ihan toisella tavalla esiin kuin, niin kuin historian kirjojen lukeminen, joka lähtökohtaisesti voi olettaa, että tämä nyt on jollain tavalla niin kuin objektiivista tai tutkittua tämä tieto.
Mutta sitten siinä on sellainen paini aina, että me helposti nykyihmistä ajatellaan kauhean vanha-aikaisesti niin kuin menneisyyden ihmisistä. Me ajattelemme, että se on meille vieras maa ja me jotenkin ehkä Mika Valtarin niin kuin kirjojen äärellä ymmärsi, että ihminen on ollut aina aika sama. Että pissahätä, seksi, tietyt ruoka, ne niin kuin toistuu ja sitten se miljöö vaan ja se
ja
kulttuuri.
Väsymys.
Niin, väsymys. Kaikki nämä.
Kyllä,
perusfiilikset ja sitten se, mitä sitten väsynyt ihminen, millä tavoin se piiskaa itseänsä selviytymään, niin se on sitten, saattaa olla kulttuurista ja aikaan sidottua. Mutta sitten kun se on riittävän väsynyt, niin sitten se vaan käpertyy puskan alle ja nukkuu.
Plus meidän molempien kirjoissa siivoaminen. Minä olen aina hirveästi Enni Mustosen kirjoissa tykännyt siitä, että elämää viedään, naiset vie elämää eteenpäin. Että vaikka niin kuin, ja sitten se on hirveätä näissä historiallisissa romaneissa, kun lukijahan tietää, että hei, nyt kohta talvista syttyy. Ja noi keittää pottuja.
Joo.
Että tavallaan niin kuin, että se arki.
Joo, se arki. Mulla oli valtava elämys silloin just 25-vuotiaana kirjoittaa sitä kotipitäjäni paikallishistoriaa nimenomaan Venäjän vallan aikaa. Eli Suomen sodasta sitten Suomen itsenäistymiseen. Koska mä tunsin, mä olin 10-vuotiaasta asunut Mäntsälässä, mä tunsin kylät, tosi paljon myös vanhoja sukuja. Olin käynyt niissä vanhoissa taloissa, kartanoissa ja niin edelleen. Sen arjen niistä omista perheiden lähteistä ja näistä, sen niin kuin arjen näkeminen. Ja silloin mulle esimerkiksi valkeni se, miten traaginen sisällissota oli juuri siksi, että siis vuoden 18 kansalaissota, sisällissotahan se on, koska siis valtavan suurin osa ihmisistä ei ollut kumpaakaan puolta ja ne vaan joutui siihen kurimukseen ja miltä se näytti siinä kun sä oot niin kuin sillä ja sun maailma hajoaa.
Mm. Kyllä.
Niin.
Eli se on sellaista selviytymisen historiaa, joka usein jää kertomatta.
Joo. Ja siinäkin sitten mä oon pariin kertaan kuvannut sitä niin, että mulla on kaksi kertojaa, joista toiset on toisella puolella ja toiset toisella puolella ja se ikään kuin se rintamalinjan virallinen näkemys ja niiden oma kokemus koko ajan on ristiriidassa keskenään.
Mä mietin sitä, että kun sä oot kirjasta kirjoittanut niin paljon nimenomaan naisten historiaa, naisten näkökulmasta ja tietysti tämä projekti jatkuu tässä Kytösavun tarinoissa. Jollain tavalla aika tutullakin tavalla, mutta koska naisten historiahan ei ole kuitenkaan sit kirjoitettu niin paljon sit historian teoksiin, että se on enemmän tämmöinen niin kuin viime vuosikymmenten trendi ollut, että myös tämän niin kuin naisten ja lasten historia nousee esiin. Mutta muistatko sä omalla urallasi, että millaisia päätöksiä tai taitoja, mitä se on vaatinut kaunokirjailijalta ikään kuin eläytyä nimenomaan näihin tarinoihin, joita ei siis historian kirjoituksessa ole ollut.
Se paikallishistoria auttoi siihen. Sitten mä kirjoitin vielä kansantieteellisen osuuden, jossa puhutaan siitä esimerkiksi arjesta ja siihen liittyvistä tavoista. Ja sitten se mun materiaalina oli tosi paljon siis, meillä oli Mäntsälästä aika paljon kerätty siis muistitietoa, jolloin siis sellaiset 20-30-luvulla tehdyt keräilyt kertoivat ihmisistä, siis siellä mummelit, nimenomaan hyvämuistiset mummelit, muistelee lapsuuttaan ja nuoruuttaan 1800-luvun alkupuolella tai puolivälissä, jolloin se tulee se yksityinen, se arkinen, se niin kuin se elämän ylläpitäminen tulee siinä niiden tarinoissa. Et silloin mulle totta, että mä pitkään ajattelin, että mä väittelen historiasta ja tein laudattotyöni Akateemisen Karjalan seuran maanpuolustuspropagandasta, joka nyt oli todella miehinen aihe. Mutta silloin mulle niin kun se valkeni, miten se naisten näkökulma nimenomaan, kun siinä on koko ajan kuitenkin se arjen ja elämän ylläpito ja sitten useimmiten vastuu myös vanhuksista, lapsista. Mm. Miten se todella dramaattisissakin historian käänteissä, niin miten se on niin kuin se valtavirta ja sitten tavallaan kaikki se, miten reagoi siihen historian ulkoa tuleviin sysäyksiin, niin se kaikki tapahtuu siinä kuitenkin, että kun sieltä evakkokuormaa tuodaan, niin lasketaan niitä lapsia koko ajan. Esimerkiksi.
Tämä on ehkä semmoinen asia, joka sitten niin tähän päivään tuosta lohtua, koska mä jotenkin ajattelin, että Ukrainan sota sytty, että hei, minä vaan kudon, että minä näillä sukkapuikoilla pidän tätä, että maailma ei tipu päälle.
Kyllä.
Ja sitten ylläri nyt sitten ristitunturiin laitoi ne naiset, kun Saksan armeija alkaa tulla kohti Pietsamaa, nyt kudotaan, maailma ei kaadu.
Joo, tosi kiinnostavaa. Hei, kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa käsitellään tänään kahta tuoretta historiallista romaania ja muutenkin laajemminkin historiallisen romaanin lajityyppiä. Kirsti Manninen ja Virpi Vainio ovat studiossa vieraana. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt kun mainitsit tuon Ukrainan sodan, niin yksi sellainen asia, mitä mä paljon niin kuin mietin, on se, että miten tämmöiset nykyajan keskustelut ja havainnot vaikuttaa siihen niiden, esimerkiksi näiden teidän romaanien kirjoittamiseen. Sä Virpi käsittelet muun muassa kysymystä niin kuin suomalaisesta kolonialismista Petsamossa, joka nyt ei varmasti silloin niin kuin 30-luvulla ollut, se ei ollut se, miten tätä niin kuin sanotettiin suomalaisuuden suhdetta vaikka Petsamoon. Ja tämä on äärimmäisen ajankohtainen kysymys tietysti nykyaikana, jolloin niin kuin vaikka Saamenmaan niin kuin kolonisaatiosta on puhuttu tosi paljon. Onko Petsamon historia niin kuin kolonisaation historia ja miten sä käytät tällaisia niin kuin nykyajan keskusteluja tämän historiallisen ajan tuottamiseen?
No kyllä ainakin luonnonvarojen osalta. Ja jotenkin tähän päivään se menee täysin Lappia kaivokset. kaivokset. Ja tota, jotenkin tämä Jäämerentien radan rakentaminen, niin nauratti, että kun siitä jotenkin puhutaan lehdissä, että sitten uusi asia, niin sehän oli siellä 30-luvun Petsamossa, että todellakin. Mutta sitten taas niin jotenkin se siirtomaa ja kolonialismi, niin en halua niitä niin liian rankkoinakaan termeen ajatella, että just kun tämä asutushistoria, vaikka oli sieltä 1860, niin minä jotenkin ajattelin, että ne raukkaset, nälkäiset Sodankylän Kittilän väestö, kun ne on kantohangilla hiihellyt sinne niin kuin nälän takia. Ja sitten Turskan pyyntiin niin ei ole tarvinnut kuin sen koukun ja palan narua. Ja, tavallaan niin semmoinen oikeutus, kun sehän on myös niin asutuskolonialistista keskustelua, että kenellä on niin oikeus tulla ja kenen maille. Sitten taas kolttasaamelaiset itsekin koko ajan niin hakeutu myös moderniteetin piirret. Minusta Veli-Pekka Lehtola on hienosti siitä tutkimuksissaan näyttänyt, että tavallaan se saamelaisten historiakin, niin heilläkin on koko ajan ne ajankerrokset tullut sinne.
Joo. Mm. Ajattelit sä näitä niin kuin nimenomaan nykyhetkessä käytäviä keskusteluja, kun sä kirjoitit tota?
No ajattelin tuohon sotaan liittyen.
Ja millä tavoilla?
Vaikka tämä russofobia, joka alkoi Ukrainan sodan kautta, että yhtäkkiä taas venäjän kieli oli niin kuin ryssän kieli ja vihollisen kieli. Ja sitten se oli kuitenkin, sehän on edelleenkin äärimmäisen monen suomalaisen äidinkieli, oli tuolla Petsamossa. Niin tämmöiset, että äidinkieli olisi niin kuin poliittinen asia, niin se tuntui pelottavalta. Tai se, että yhdessä yössä meistä voi tulla vähemmistöä. Suomessakin asuu paljon perheitä, joista asuu, jossa on ukrainalainen ja venäläinen, vaikka vanhemmat. Yeah. Että nämä niin kuin rajalinjat tulee yhtäkkiä perheisiin sodan myötä.
Yeah.
Mutta sitten taas tämmöisiä ajankohtaisia, niin rovaniemeläisenä tämä massaturismi on puhututtanut. Niin sitten yllättäen minä sana hoksaa, mitä sinne tulee kirjoittaessa. Mutta kyllähän tämä Valerian tämmöinen ase, niin kuin, että miten ne katsoo sitä ryssärantaa, niin on vähän tämmöinen matkailukritiikki myös.
Joo. Joo, tosi kiinnostavaa. Ja sitten mä jotenkin ajattelin myös sitä, että vaikka tuossa on saamelaisia hahmoja, sä et kuitenkaan kirjoita semmoista niin kuin ikään kuin saamelaisten historiaa.
No en uskaltanut ottaa saamelaista päähenkilöä, että ehkä jollakin kulmakarvalukijalla nouseekin, että miksi minun koltta saamelainen on Mihkuli Kiurelius, vähän Kiurelihan vähän, tai ei vähänkään, mutta karjalainen etunimi. Mutta se, että en uskaltanut, kun koltta saamelaisia sukuja on niin vähän, niin sitten ottaa niin kuin oikeaa, että tämmöisissä tein tarkkaa valintaa.
Mites Kirsti, vaikuttaako sulla, että niin kuin ikään kuin kommentoitko sä historiallisilla romaaneilla nykyajan keskusteluja?
No kyllä esimerkiksi, ehkä nyt. Toi on enemmän, se kommentoi pohjalaisuudesta käytävää keskustelua. Tuo Kytösalon tarinoita, mutta sitten taas Rovan kartanon tarinoissa, kyllä siis kun kirjoitin sitä Suomen sotaa joku jaksoa, eli matriarkkaa kirjoitin, niin kyllä hyvin vahvasti se, miten siviilit joutuvat vallottajajalkoihin ja mitä kaikkea tapahtuu ja mitä ihmiset ajattelevat, mitä ne tuntevat, miten ne reagoivat, niin kyllähän se oli, eihän se voi olla nousematta mieleen, kun siinä on niin selkeä paralleeli ja vielä tulija on samasta suunnasta.
Mä sanoisin, että tämä on yksi selitys kyllä sille, että minkä takia historialliset romaanit on jatkuvasti niin hirveän suosittuja, koska ne luo.
Joo, ja siinä käsitellään niitä tuntemuksia, joita itselläkin on.
Nimenomaan, kyllä. Ja sitten taas tämä Mika Valtarin jotenkin ajatus siitä, että eihän me voi itse päättää, että mihin historialliseen aikaan me synnytään.
Niin.
Ja me ei tiedetä, että mitä meidän elämän aikana tapahtuu. Niin just tähän tavallaan, että miten. Mulla jotenkin lohduttaa se, että kun historia-ihmiset, heilläkin oli hyvin avoin se, paljon enemmän, kun nythän ajatellaan, että meillä pitäisi kaikilla olla virat ja tietää tulevaisuus niin kuin 40 vuoden päähän ainakin, että me oltaisiin niin turvallisesti ollaan, niin sitten ajatellaan, että tuossahan niin sadoista, että miten tuleeko halla ja kaikki nämä, tämä epävarmuus.
Joo, pientä suhteellisuuden tajua.
Joo, kyllä sitten. Joo, ja sitten juuri esimerkiksi niin kuin naiskohtaloista, että mitkä se naisen elämä silloin oli ja suhde tauteihin. Suhde kuolevaisuuteen ja kulkutaudit esimerkiksi. Mm. Sitten me saatiin sitä esimakua nyt sitten, kun korona iski.
Kiitos Kirsti Malninen. Kiitos Virpi Vainio tästä mainiosta keskustelusta. Ja romaanit Pappilan piika ja Petsamon enkeli. Ne oli tosi kiinnostavia lukukokemuksia. Kiitos niistä. Hei, tässä oli kaikki Kulttuuri Ykkösestä tältä päivältä. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo ja äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan Euphoria TV-sarja ilmiöstä ja siitä, millaista nykyaikaa se peilaa. Siinä ei olla niin historian kysymyksissä, vaan enemmän aika tiukasti niin kuin nykyajassa. Pia-Maria Lehtola juontaa silloin. Mä olen Pietari Kylmälä. Toivotan teille oikein mukavaa päivän jatkoa. Kuulemiin.